Ministry y'ebyobulamu ngeri wamu ne bannakyewa abayambako okulwanyisa omusujja ogusiigibwa oguva ku nsiri batandise kaweefube okulwanyisa omusujja guno n'okwetegereza eddagala eriyinza okugoonyeza ddala. Enteekateeka eno etuumiddwa Stop Anti-Malaria Drug Resistance etandikidde mu disitulikiti y'e Buikwe ne Busia era Mulumba Matia Suuna akwanaganya ebitongole ebirwanyisa omusujja gw'ensiri ku Ministry y'ebyobulamu annyonnyodde engeri gye bagenda okutambuzaamu enteekateeka eno.
Abadde bamira eddagala nyingi eddagala eryo aiba tebalimira bulungi oba eddagala si ddungi nnyo okuba nti nno lisobola okumalawo omusujja gw'ensiri oba embeera z'abantu n'enzikiriza ze balina nga tebasobola kumira eddagala eryo. Oluusi nga kigwa ne ku gavumenti nti abasawo n'abasawo abalala batali ba gavumenti nga bawa abantu eddagala eritali ttuufu. N'olw'ensonga eyo gavumenti yasazeewo nti tukole okunoonyereza mu Buikwe ne Busia ku ddagala erimu erisuubirwa okuba nti nno ligenda okukola obulungi ate erikola obulungi kulwanyisa omusujja gw'ensiri.
Ye Dr. Allan Katamba Ssemakula nga yakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Buikwe ategeeza nti mu nteekateeka eno gavumenti eriko ebika by'eddagala ly'omusujja gw'ensiri byegenda kuteeka mu malwaliro gaayo okwawukana ku ddagala.